Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Гостем ночной свободы сегодня будет громадская редакторка свободы, будущий театральный режиссер Александра Климович. Сярод іншага мы поговорим с ее про конфликтную ситуацию в Купаловском театре. Актора у театру выкликали у администрацию президента. Мы расскажем про выники размовы с головным идеологом Усеволодом Янчеуским. У доследования свободы до годовины падения Берлинского муру про новые муры Европы. А у нашем опытании могилевцы скажут, как на их думку Беларуси потрапить у Еврозвяз.
Система образования Республики Беларусь должна соответствовать европейскому стандарту. Хотя бы надо начать с этого.
Беларусь должна отсоединиться от России. Она очень мощно отрывается от России, и ладу мне треба.
Прогучать репортажи с презентацией немецкого центрального агентства по туризму и с открытия международного фесту театра у лялек. Гэта таксама ў начным эфіры форум свабоды, а ў перадачы барды свабоды Зміцер Бартосік завершыць аповед пра спевака Алега Мізулу. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Юрась Бушлякоў. Калі ласка, Юрась.
Добрый вечер. Президент США Джордж Буш подписал надзвичайный план ураду для уратавання финансового сектора Украины. Ранее сегодня, 2 години назад, проект закона ухвалила Палата представников. У понеделок гэтая палата отхилила план, але уже у сераду его обновленный текст был ухвалены Сенатом. Закон предугледжвае выделение на подтримку финансовой системы США 700 миллиардов долларов. У Цхінвалі при выбуху автомобиля на территории штабу российских войсковых сил загинули 7 солдатов, еще 7 были пораненные. Министерство обороны России охарактеризовало выбух как старанно подрыхтованный террористичный акт. Грузинское министерство внутренних справ одразу ж изнеправдило информацию об дочинении Грузии до инциденту и назвало его провокацией, якая мае на мэте не допустить выводу российских войсков. У Сент-Луисе, штат Миссисипи, отбылися передвыборчие теледебаты кандидатов на вице-президента США от республиканской партии Сары Пейлин и от демократичной Джо Байдена. На протягу 90 хвилин яны дискутовали передусім об проблемах американской экономики и об пытаннях замежной политики. У Ираку затриманы 18 подозреваных у сувязях с Аль-Каидой. Про это поведомило американское командование. Поводле его информации, рейды отбывались апошние 2 дни, у приватности у городах Киркук и Сулейман-Бек. Наместник дзержсакратара США Кристофер Гилл провел с представниками Полночной Кореи перамовы об ядерной программе этой краины и назвал обмеркование змястовным. Гилл, однако, не поведомил, ти подпарадкуется Пхеньян международному погоднению об демонтаже ядерных объектов.
Юрась Бушляков протягивает сачыць за падзеямі ў свеце ў Беларусі. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажа про падзеі, звязаныя з Беларусю.
Центр выбаркам признал усіх 110 кандидатов от улады обранными и не стал разглядать скарги от 20 інших кандидатов. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу, пропоновала Центр выбаркаму пойти у отставку. Свою позицию она обгрунтовала тем, что от 2000 года АБС не признала демократичными ніводныя выборы у Беларуси. Перед процедурой голосования об зацвярджэнні паўнамоцтваў новых депутатов спадарня Сямдзянова покинула залю пасяджэння.
Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лічу для себе немагчымым.
Представники демократичных партий на своей пресс-конференции сегодня еще раз назвали выборы фарсом и выказали застярогу, что признание палаты Заходом может покласти конец белорусской оппозиции. Выборцы на Менском участке, где балотовалася Ольга Абрамова, не погаджаются с ее поразой и обыходят домы, каб справдить выники голосования. Еще несколько десятков человек опынулись у списах невыездных с Беларуси. Сярод их и те, кого опытывали у справе выбуху у Менску 4 липеня. Говорит молодевый активист Сержук Высоцкий, якого помежники у конце вересня сняли с тягника, что накировался во Украину.
На межі мені сказали, що я прохожу по некілька справах. Цікаво дізнатися, в таких же справах я прохожу. Так само подав я ходатайство, щоб мені зняли з цієї бази даних.
Після вераснівських вакацій почалися занятки у навученців Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Ліцей по-ранішому дійнічає на умовах партизанської школи.
Алена Тиханович, на подію Білорусі і на сюжети свободи відгукаються і наші слухачі.
Лукашенко заявляет наблюдателям, что если дать оппозиции высказаться, то народ с ума сойдет. Мое мнение такое, что если народ не сошел с ума от Лукашенко за эти кошмарные 14 или сколько там лет, то я думаю, от оппозиции не сойдет. По-моему, это единственные здравомыслящие люди вообще в стране.
Кто не слухает свободу, то и навык ничего не ведает про оппозицию. Кто я на то и чем занимаются? Ведаю только то, что я не ездят за границу, и там и отрымливают доляры. Я меркую, коли это так, так это доляры идут в нашу краину. Але коли серьезно казать, так оппозиция повинна больше докладно казать про сродки информации, чем яны занимаются на сам реч. Якую допомогу оказывают державе и народу, ведать их пропановы, тады и ставление до их будет иншее. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефон у Мінську працює 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйте своє міркування. Ви можете так само виказати своє міркування і на сюжети нашого сайту свобода.org. Ви на хвилях нашої свободи у Мінську 22 година 7 хвилин.
Цікаве питання. Где моя айчина, кто меня чакає, Сумбада пилигрима? У тихим океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в ушном на болоте у комаров полони. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батькам Млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батькам Млечний шлях. Танчуть мої ноги на межі Алтая, а серце у бабуні на галіні грози спить, відпочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях, зорочки, батька Млечний шлях.
Композиція «Зорочки» у виконанні Ляпіса Трубецького гучить для гості «Нашної свободи», громадської редакторки «Свободи» на гетим тидні, студентки 5-го курсу Білоруського державного університету культури і мистецтва Олександри Клімович. І вона зараз з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір, Олександра.
Добрий вечір.
Олександра, ви будучи театральний режисер, ведаю, що ви сушите за розвитком конфлікту у Купаловському театрі. Нагадаю нашим слухачам, що у неділю у театрі був відмінений спектакль, покільки до актора Олега Гарбуза викликали хуткую допомогу. Після чого з його хотіли взяти так звану неустойку. Ну і гэтая ситуація стала причиною більш широкого конфлікту у театрі. І вынікам яго стала запрашэнне дырэктара купалаўскага тэатру Мікалая Кірычэнкі і актораў Ганны Хітрык і Александра Маўчанова у адміністрацыю прэзідэнта да галоўнага ідэолага Усевалда Янчэўскага. І зараз я прапаную вам, а таксама нашым слухачам, паслухаць матэрыял Інны Студзінскай.
Дырэктар тэатру і актор Мікалай Кірычэнка распавёў, што гаварылі менавіта пра праблемы ў тэатры і творчыя, і побытавыя. Пра рэпертуар, які патрабуе аднаўлення. У тэатры ідуць 36 спектакляў, і некаторыя трэба ўжо здымаць. Пра нізкія заробкі артыстаў, пра жыллёвыя праблемы моладзі, якой у акадэмічным тэатры шмат. Мікалай Кірычэнка кажа, што дзве падзеі, запрашэнне ў адміністрацыю прэзідэнта і вялікі сход тэатральнай трупы пасля адмены спектаклю «Дзіўная місіс Сэвідж» ніяк не звязаныя паміж сабой. Адміністрацыю прыйшоў ліст-зварот актрысы Алены Іваннікавай, і на яго, так бы мовіць, адрэагавалі. Мікалай Кірычэнка размовай са спадаром Янчэўскім задаволены.
Я сказаў, это честно сказаў прямо, выходя из кабінета. Возможно, если бы раньше я зашёл бы в этот кабинет, может быть, этой проблемы, и меня могли выслушать, мне проблемы не было. Но, к сожалению, мне никак не удавалось. Мы должны просить внимания к театру, и не только к белорусскому национальному Янке Купала. Я так вчера и сказал.
А актрыса Светлана Зелянковская запрошение у администрации президента проигноровала.
Я не хотела на эту тему разговаривать, просто я не бачила причины, чем это надо вести. Я на самой справе лечу, что это справа не каждого индивидуума, а театра. И керавництво, наверное, приходит просто на сходы трупы, а не выкликать людей за себе.
Днем ранее у театра отбылся сход. Обвешанный он был с надзвычайного здарэння, отмена спектакля «Дзіўная місіс Сэвідж». Спачатку быў, так бы мовіць, разбор палётаў, чаму не з'явіўся Алег Гарбус. Потым усё перарасло ў шчырую размову пра праблемы ў тэатры. Мікалай Кірычэнка вельмі абураны, што электронныя СМІ назвалі гэты сход бунтам актораў.
Такие инсинуации, как бунт. Бунт – это значит, я уже весь порезанный в крови, кабинет разгромлен, окна разбиты. Вот это бунт называется, когда сидят взрослые люди и очень спокойно и размеренно выслушивают достаточно справедливые и обидные слова в свой адрес и просьба изменить ситуацию. Это называется производственное собрание или совещание, или разговор по душам.
Начальник Головного идеологичного управления Усевалод Янчэўскі пообяцал допомогчы вырашить некоторые побытовые проблемы. Подключить да гэтага Міністэрства культуры, кажа дырэктар Купалаўскага тэатру Мікалай Кірычэнка. А што тычыцца чыста творчых пытанняў, трэба часцей размаўляць, не трымаць крыўду ў сабе і не пісаць лісты ў адміністрацыю.
Сели, слава богу, что сели. Раньше надо было сесть и поговорить по душам, и все выяснить. Потому что я, как с одной стороны, директор, а с другой стороны, я актер. Я же это тоже на площадке-то чувствую. И у меня то же самое происходит, что и у остальных. Я тоже мучаюсь. И мучаюсь, выходя в каких-то спектаклях.
З дырэктарам Купалаўскага тэатру Мікалаем Кірычэнкам гутарыла Інна Студзінская. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску ў госці начной свабоды будучы тэатральны рэжысэр Александр Клімовіч. Александра, як вы ацэньваеце сітуацыю, што склалася цяпер у Купалаўскім тэатры? І ўвогуле, ці трэба акторам хадзіць да ідэолагаў?
Ну, я мяркую, што выкліканне творчых людзей на размовы да чыноўнікаў, а тым больш да ідэолагаў, выглядае смешна. Ну, але сённяшняя сітуацыя даволі трывожная, бо нагадвае савецкія часы, дзе існаваў тотальны кантроль над усім. Сённяшні канфлікт у Купалаўскім тэатры агулам гэта канфлікт не ідэйны, а творчы. Але, вядома, існуюць праблемы ў сістэме, і ў сістэме фінансавання, і ў нармавання, праблема сувязі паміж чыноўнікамі і творчымі людзьмі. Ну, я лічу, што чыноўнікі мусяць скласці спрыяльныя ўмовы для працы на ўзроўні фінансавання. А творчыя праблемы павінны вырашаць рэжысёры, галоўныя рэжысёры, літаратурная частка. Кожны мусіць быць прафесіяналам у сваёй сферы. Ідэалагічны кантроль гэта ўвогуле нейкі жахлівы перажытак. І тое, што зараз адбываецца ў Купалаўскім тэатры, гэта толькі такі трывожны званочак, які паказвае на праблемы ўсіх тэатраў, бо Купалаўскі, па-моему, гэта толькі пачатак.
Александра, вось вы гаварылі, што калі паступалі ва ўніверсітэт, то марылі працаваць менавіта ў Купалаўскім тэатры. Захавалася мара?
Я марыла працаваць у Купалаўскім, але гэта было тады, калі паступала. І мяне прываблівала сам статус Купалаўскага як беларускага тэатра, як тэатра з традыцыямі. Зараз я скептично ставлюся увогуле до державних театрів, бо легче створити власну творчу ініціативу, колектив однодумців, чим розбивати стіну неприємності старшого покоління до молодих режисерів. Це вельми дивно, коли кожен год ВНУ випускає театральних режисерів, яких рыхтують мастацькі керівники театру, не апошні режисери у Білорусі, але своїх випускників вони не беруть у свої театри.
А куди їх розмірковують?
Ну, їх розмірковують або по домах культури, або у провінційні театри, або увогулі нікуди не розмірковують, і людям приходиться шукати працю або поза межами професії, або куди пристроїться. Шмат режисерів працюють акторами. Але так само неправильно. Ну, таке ввогалі відчування, що людей за годи вчоби відворочують від професійних театрів. І вони легче створюють щось своє.
Олександра, ось позавчора гостем «Ночної свободи» був актор Купаловського театру Олег Гарбус, про якого ось недавно говорилося у сюжеті. І говорячи про його, мой колега і театральний критик В'ячеслав Ракінський сказав, що Олег повторяє льос многих білоруських акторів, які приходять з новим розумінням часу і сцени, а режисура у білоруському театрі засталася переважно у 70-80-х годах. Актори мусять іграти у естетиці, яка існувала, бодай що, ще до їхнього народження. Чи згодні ви з такою оцінкою В'ячеслава Ракінського?
Так, я згодна. Згодна і по Олегу Гарбусу, тому що я сачу за його працею. І я ще на початкових курсах означала, що Олег видатний актор, але його неправильно використовують у Купаловському театрі. Йому не дають тих ролей, у яких він би був вигодно показаний. Ну, приходиться грати шмат, він вельми занятий. Але це часто не те, що він повинен грати. У нас є преемственность акторського покоління. Старші актори люблять молодих. Але проблема режисури існує, тому що старше покоління режисерів не приймають молодих режисерів до себе. Або з висоти своєго польоту вони лічать, що молоді не такі талановиті, як вони. Але мені здається, це просто нежадання людей вчити і давати їм шанець на професійний узрост.
Гостя «Ночної свободи» Олександра Клімович, вона сябра партії БНФ і молодівого крила молоді БНФ. Вона займається питаннями культури у цій організації. Перед ефіром ми попросили одного з лідерів молоді БНФ Ранека В'ячорку сказати про її.
Олександр Клімович видатно собі сполучає традиційні білоруські риси, такі як порядочність, відказність, працевитість, разом з динамізмом і сучасністю. Це звичайний білорусолюбивий чоловік, патріотка, націоналістка, просто пригожа дівчина. Я думаю, що коли такі жінки почнуть керувати нашою Білоруссю, то тоді можна буде сказати, що Білорусь справді стала вольною і щасливою країною. І я вельми вірю в те, що Сашу чекає справді великий льос. Чи то цей льос буде зв'язаний з політикою, чи то з театром, режисурою, поки не ведаю. Але в будь-якому разі ведаю, що я чекаю великі справи.
Про гостю «Ночної свободи» Олександру Клімович говорив один з лідерів молоді БНФ Ранок В'ячорка. Олександра, а чи були у вас проблеми на вучобі у зв'язі з вашим сябровством у партії БНФ?
Ну так, до мене приходив супрацовник комітету держбезпеки у минулому році, і був такий дивний випадок, і він просив, пропонував мені супрацовництво у вигляді того, що я буду розказувати мені про Франека В'ячорку. Я, відомо, відмовилась і розказала про це і Франеку, і всім сябрам організації, керівництву організації. А супрацовник комітету сказав мені, що керівництво моєго університету, адміністрація, усе ведає про мою діяльність. Я не сумніюся, що адміністрація моєго університету ведає про мою позицію, про мою діяльність поза межами університету, але я вірю і бачу, що мой університет не губляє твару і не виключає людей за громадську позицію і активність. Коли це не замінає в учобі, тады гэта не справа універсітэта. І я вельмі паважаю гэтую пазіцыю свайго універсітэта.
Александра, вы як грамадскі рэдактар прапанавалі карэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць праграму на тэму «Выбар маладых вучыцца і жыць на радзіме альбо за мяжой». Скажыце, калі ласка, такі выбар перад вамі стаяў калі-небудзь ці можа стаіць?
Не, перада мной такого выбору не стояло, я одразу после школы пошла в университет культуры, поступила, але я думала над гэтым, коли раптом станет такое питание, что я выберу. И я упомнена, что я не съеду, потому что я, слава богу, девчина, войско мне не погрожает, и я бачу будучиню свою только в этой краине, и я веру ў тое, што чалавек там, дзе нарадзіўся, ён павінен рабіць усё для гэтага месца. Рабіць гэтую краіну, калі яна чымсьці мяне не задавольвае, рабіць яе лепшай. І ўжо не так важна, ці хоча яна, каб я тут заставалася, ці не хоча, але я буду працаваць на гэтую краіну, на Беларусь.
Александра, ведаю, што вы рыхтуеце зараз дыпломную працу па п'есах румынскага драматурга Жэна Янеску. Чые п'есы, акрамя ягоных, вы марылі б паставіць?
Так, я планую паставіць дыпломным спектаклем Янеска «Насарок». Я б напэўна хацела сказаць, чаму я выбрала яго, таму што ў гэтым спектаклі вельмі паказана стаўленне чалавек пад уплывам ідэалогіі, асобны чалавек, і грамадства агулам пад уплывам любой ідэалогіі. Янеска ставілі пра фашызм, але ён пісаў агулам пра таталітарную ідэалогію. На першых курсах мяне прываблівала п'еса Владзіміра Караткевіча «Кастусь Каліноўскі», але мара засталася марай, і на бліжэйшы час не бачыў магчымасцей для пастаноўкі чыста па тэхнічных прычынах. Яшчэ мяне прываблівае п'еса Тэнісі Уільямса «Шкляны зверынец». Для мяне гэта той матэрыял, магчыма, сацыяльна-сентыментальны, але які можа закрануць чалавечыя душы.
Александра, вы вельмі актыўны чалавек у інтэрнэт-прасторы, і вашы матэрыялы як грамадскага рэдактара выклікалі шмат водгукаў на нашым сайце свабода.орг. Пачыналася нават дыскусія. Ну, вось сёння стала вядома, што ў часе алімпійскіх гульняў тэксты інтэрнэт-паведамленняў у скайпе адсочвалі кітайскія спецслужбы. Ну, пры тым, што лічыцца, што скайп фактычна на 100% гарантуе канфідэнцыйнасць. Скажыце, калі ласка, як вы лічыце, ці магчымы цалкам бяспечныя сродкі сувязі ў сучасным свеце, і як з улікам гэтага трэба паводзіць сябе ў інтэрнэт-прасторы?
Ну, я сама веду ЖЖ-блог, і я разумею, што гэта небяспечна, не захоўвае нейкай тайны, і разумею, што нават падзамочныя пасты чытаюць тыя людзі, які гэтыя пасты не напісаны. Але я лічу так, калі ёсць тайна, сакрэт, калі штосьці нельга, каб выплыло наружу, то не трэба гэта казаць увогуле нікому. Скайп, якія іншыя коды, усё гэта раскадоўваецца. Проста калі нейкі сакрэт ведае яшчэ хтосьці, гэта ўжо не сакрэт. Ну, напэўна, сапраўды канспірацыю трэба трымаць у сябе.
Александра, вось вы казалі пра тое, што ў прафесійныя тэатры пакуль як бы не маеце планаў ісці, напэўна, і прапановы такой няма, і што вы хочаце працаваць у нейкіх аб'яднанняў аднадумцаў, напрыклад, што гэта можа быць? Ці ўжо ёсць такія, дзе вы публіку знойдзеце?
Напрыклад, у нас, у Беларусі, заўсёды былі распаўсюджаны такія аматарскія калектывы пры універсітэтах, пры, ну, тых жа дамах культуры. У мяне вельмі такая сяброўская група, і ёсць такія намёткі, што мы пойдзем усе разам, будзем ствараць калектыў. Таму, я студзюсь на сваю групу.
Я жадаю вам поспіхаў і дзякую госці «Начной свабоды» грамадскаму рэдактару «Свабоды» на гэтым тыдні Александры Клімовіч. У нядзелі ў эфіры «Свабоды» прагучыць праграма, падрыхтаваная нашымі карэспандэнтамі на яе замову на тэму «Выбар маладых вучыцца і жыць на радзіме альбо за мяжой». Для самой Александры такі выбар не стаіць, яна хоча жыць і працаваць у Беларусі. Усяго вам лепшага.
Дзякую.
І ў працяг тэатральнай тэмы. Сёння ў Менску пачаўся 5-ы міжнародны фэст лялечных тэатраў. Апрача беларускіх у ім бяруць удзел тэатры з Літвы, Польшчы, Нямеччыны, Бельгіі, Чэхіі, Ангельшчыны, Славеніі, Расіі, Украіны і Індыі. Цягам тыдня яны будуць граць на ўсіх тэатральных сцэнах сталіцы. У афішы фэсту больш за 20 спектакляў. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Фэст распачаўся на сцэне дзяржаўнага тэатру лялек у жанры беларускай батлейкі, якая перапынялася расейскамоўнымі маналёгамі чыноўнікаў. Права абвясціць урачыстае адкрыццё даверылі намесніку старшыні Менгарвыканкаму Міхаілу Цітянкову.
Разрешыце мне 5-й беларускі міжнародны фестываль тэатраў «Бугал» считаць адкрытым.
Сталічны выканкам і Міністэрства культуры выступілі фундатарамі фэсту, а ўся арганізацыйная праца лягла на калектыў тэатру «Лялек». Спектаклі будуць ісці на мовах краінаў, адкуль тэатры прыехалі. Синхроннага перакладу не будзе, але, як сцвярджае загадчыца літаратурнай часткі тэатру гаспадара Дар'я Візнер, гэта і не абавязкова, бо акторы будуць размаўляць з публікай мовай сцэнічнай дзеі.
Яны будуць на сваіх мовах, але тут такая асаблівасць у тым, вось калі мы складаем далі буклет, я побачила, што вельмі шмат спектаклів. Яны, здаецца, лялечныя, але яны без слоў ідуць. І таму тут, ну, зразумела, што ўсім все будзе зразумела. Але на тых пастановках, дзе все ж такі будзе гучаць слова, там перад пачаткам будзе як невялічкая анатацыя змест перадавацца, але гэта не будзе синхронны пераклад.
А вось як распавёў пра привезены ў Менск бельгійскім тэатрам Агара спектакль «Крыжакі» яго рэжысэр Марсель Кремер.
Гэта спектакль пра тое, што добра, калі людзі ў нешта вераць, але лепей, калі ёсць свабода думкі. І мы сваім спектаклем пратэстуем супраць таго, што з-за веры ў нешта людзі часам пачынаюць войны.
Спектакль «Крыжакі» будзе ісці 4 кастрычніка ўвечары на сцэне Купалаўскага тэатру, а распачалі фэст спектаклем «Сінія птушка. Гаспадары» на сваёй сцэне. З творчых прычын анансаваную на сёння прэм'еру «Баляды пра белую вішню» давялося перанесці на 30 кастрычніка. Фэст будзе доўжыцца да 8 кастрычніка ўключна, а 9 кастрычніка ў тэатры будзе вечарына з нагоды 70-годдзя заснавання. Сённяшняй жа імпрэзе атмасферу святочнасці дапамагаў стварыць фольк-гурт «Гуды».
Гэта быў рэпартаж Валянціны Аксак. Сёння ў Менску пачаўся 5-ы міжнародны фэст лялечных тэатраў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары – пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадачы «Свабода» на «Белсаце» і на нашым сайце «Свабода.орг». Там жа можна паглядзець і відэоперадачы. Вы таксама можаце пакінуць свае меркаванні на гэтай перадачы адрас «Свабода.орг». У Менску палова 11-й, на хвалях «Начной свабоды» з вамі надалей Ганна Соусь. У даследаванні «Свабоды» да гадавіны падзення Берлінскага муру пра новыя муры Еўропы. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, як, на іхную думку, Беларусі патрапіць у еўразвяз.
А
Надо менять просто взгляды нашего народа. Отношение к работе, отношение к производству, к собственности.
Сначала нужно изменить ментальность.
Наверное, нам нужно поучиться культуре.
Прогучыць рэпартаж з прэзентацыі нямецкага цэнтральнага агенцтва па турызму. Гэта таксама ў начным эфіры форум свабоды, а ў перадачы барды свабоды Зміцер Бартосік завершыць аповед пра спевака Алега Мізулу. Пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды, далей беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Тэма перадачы Вячаслава Ракіцкага Балты, далей паштовая скрынка 111 і падарожжа Зміцера Бартосіка ў вёску Парэчча Пінскага раёну. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Юразь Бушлякоў.
І спярша да беларускіх падзеяў. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла сёння вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам не стаў разглядаць шматлікіх скаргаў былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Таксама сёння цэнтр выбаркам прызначыў дату першага паседжання палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яно мае адбыцца 27 кастрычніка. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтры выбаркаму пайсці ў адстаўку. Сваю пазіцыю Сямдзянава абгрунтавала тым, што з 2000 году АБСЕ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Хавера Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балянсу Беларусі. На думку Александра Лукашэнкі, у Беларусі наспела сітуацыя, калі можна свабодна пусціць прыватнікаў у прамысловасць. Мы будзем параўноўваць работу дзяржаўных прадпрыемстваў і прыватных і рабіць з гэтага адпаведныя высновы, заявіў Александр Лукашэнка, наведваючы сёння шклозаводы ў Гомельскай вобласці. І зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў надзвычайны план ураду для ўратавання фінансавага сектару краіны. Раней сёння праект закону ўхваліла Палата прадстаўнікоў ЗША. Падпісаны Бушам закон прадугледжвае выдзяленне на падтрымку фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў 700 мільярдаў даляраў. Сёння ў Цхінвалі пры выбуху аўтамабіля на тэрыторыі штабу расійскіх вайсковых сілаў загінулі 7 салдатаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства абароны Расіі ахарактарызавала выбух як старанна падрыхтаваны тэрарыстычны акт. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што ў Пакістане, ў правінцыі паўночны Вазірыстан, у выніку авіаўдару амерыканскай авіяцыі па цэлях паблізу мяжы з Афганістанам загінулі не менш як 9 чалавек. Паводле агенцтва Франс-прэс, большасць ахвяраў замежныя ваяўнікі. Агенцтва Ройтерс перадае, што сярод ахвяраў ёсць жанчыны і дзеці, пакуль што няма афіцыйнага пацверджання гэтых паведамленняў. Яшчэ адна навіна. Крымінальная справа аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай, перададзеная ў вайсковы суд. Пра гэта на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Парыжы паведаміў сын журналісткі Ілля Паліткоўскі. Паводле яго, арганізацыя слуханняў у вайсковым судзе тлумачыцца тым, што сярод абвінавачаных ёсць супрацоўнік ФСБ.
Дзякую, Раз, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці 11-13 градусаў тепла, дождж. У Магілёве і Віцебску 13-15, таксама ападкі. У Гомелі 19-21, Горадні 10-12, а ў Мінску 12-14 градусаў тепла, дождж. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Сёння ў Нямеччыне адзначаецца 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 1990 году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам, што стала прычынай новага муру ў Еўропе? Даследаванне карэспандэнта «Свабоды» Алеся Дашчынскага.
Об'єднання Нямеччини почалося після падіння Берлінського муру, який тягом 40 годів був символом поділу городу, німецької нації і європейського континенту. У осінь 1989 року почалася хваля масових протестів сходніх німців, так званої демонстрації по понеділках. Під тиском громадськості у відставку сійшло усе комуністичне керівництво ГДР. 9 листопада було обвіщено про відкриття Берлінського муру – і тисячі людей хлинули у західню частку городу, пили шампанське на стіні, а потім розібрали її голими руками. Тогочасний федеральний канцлер Гельмут Коль пропонував план з 10 пунктів по переодоленню розколу Німеччини. Основною умовою об'єднання стали політичні і економічні реформи в усходній Німеччині. Коль запотребував переутворення планової економіки у ринкову і проведення свободних і рівних виборів. Ніна Стужинська проходила стажировку у Свободному університеті Берліну. До речі, після сина Олександра Лукашенка Віктора. Вона міркує, що падіння муру було колосальною подією.
Штуршок був, хоч і за все, дзвонку, для того, щоб ця стіна рухнула. Так що німцям пощастило. Процес об'єднання пішов такими от хвалями. Об'єднана Європа, зараз добрі сусіди в Німеччині. От цей дах європейський, він якби почався з Німеччини і вирос у різні боки.
Але чому під гетий дах дагетуль не трапила Білорусь?
Білоруси більше відчувають себе совками, ніж європейцями. У 90-ті роки була така тенденція, навіть гонора, що от ми так європейська країна, вспомнить про це. Коли б ми не були одарваними від європейських коренів, ситуація була б абсолютно інша.
Праз 18 годов заговорили про новий мур, який з'явився у Європі. Поводля керівника відділу Росії країну СНД Німецької ради заміжної політики Олександра Рара, з одного боку, Західня і Центральна Європа об'єдналися у один зв'яз. Нема межів поміж Польщею чи країнами Балтії і Німеччиною.
У нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеулаткования. У отрознения от белорусов большиня громадян в Латинской Америке типа у Ночной Африки может бесперешкодно без визов ездить у Еуразвяз. Перший амбасадар Білорусі у Німеччині Петро Садовський погоджається, що у Європі з'явився новий мур.
Це мур поміж неким русським модусом вівенді. Росія і Білорусь – це ж один елемент, одна нейка плинь. У нас є свої нюанси, у них своя ліга – це нейка візантійська екумена. Іменно є краю, хоча це у середньовіччі ми трошки інші були. Ну, а тоді ось так от світ поділився.
Як міркує політолог Андрій Фьодоров, основна причина нового поділу у тим, що як Росія, так і керівництво Білорусі не поділяють тих каштовностей, які існують на Заході.
Думаю, що коли б не було Росії, коли б Росія зайняла іншу позицію при усіх останніх тих же самих обставинах, Білорусь сопротивлялася до останнього, безумовно, їй було б значно тяжче це робити, але вона б все одно пробувала залишитися ось цією виспою серед демократичного світу, менавіто тому, що інші погляди у її керівництва, а широкі маси працівних не примушають
ці з'явилися після виборів у Білорусі хоч ніякі щіліни у гетим мури. Олександр Рар, зрештою, не бачить нових ускладненняв, але все не так уже просто. Однак і те, що опозицію не пропустили у парламент, не дозволяє Білорусі трапити у клуб європейської демократії. Бо туди приймають тільки ті країни, які відповідають стандартам Євразв'язу. Поводля господаря Рара, Німеччина готова більш помірковно ставиться до трансформаційних процесів у Білорусі. Але це означає гэта, що європейські звяз отменит санкции относно Беларуси.
Я думаю, такое сразу не произойдет, но я этого не исключаю, что оценка Западом выборов Беларуси будет менее жесткой, чем 4 года тому назад. При каких-то тенденциях Беларуси к открытости с своей стороны в отношении Запада, не преследование политической оппозиции, предоставлением возможности даже после выборов каким-то образом действовать в рамках Беларуси, поощрение бизнеса, открытие белорусского рынка для западных компаний. Если все это будет происходить, такая тенденция укоренится, то я думаю, что и Запад будет отказываться от определенных барьеров.
Андрей Федоров меркует, что после российской агрессии в Грузии вельми истотно изменилась геополитическая ситуация у Европе. И теперь ей доводится выбирать помеж дренным и еще горшим.
Сегодня Европа робит выбор на корысть дренного, как не было еще горш. Под горшим, на мой погляд, они разумеют инкорпорацию Беларуси России, что зараз является вельми великой небезпекой.
З Андреем Федоровым гутарыў Алесь Дашынскі. А сёння ў Мінску прайшла прэзентацыя нямецкага цэнтральнага агенцтва па турызму. Чым немцы збіраюцца прывабіць беларусаў? На прэзентацыі пабывала Юлія Рымашэўская.
Сегодня скончается тыдень дни немецчины в Беларуси. И наприкінці его немецкий бок подрихтовал презентацию центральной немецкой туристической агенции, якая має на меті значно поширить контакты поміж туристичной сферой Беларуси и, відповідно, приймаючим туристичним боком у Німеччині. Супрацовники туристичних фірм відзначали рост цікавості до Німеччини, кількість людей, які зацікавлені навідати Німеччину, кількість навідників Німеччини – есть постоянный, мае тенденцию до росту. Немецкий бок не отмовляя проблем о отримании виз на сегодняшний день и надеется на то, что эта проблема все-таки будет иметь некое вырашение. Эта презентация иллюстровала слова амбассадора Вайса, которые он сказал у часе приема у день, у гонор Дня Яднания Германии. И он сказал, что и до выборов, и после выборов партнерство помеж Беларусью и Немеччиной протягивается.
З прэзентацыі нямецкага цэнтральнага агенцтва па турызму Юлія Рымашэўская. А зараз апытанне свабоды. Як Беларусі патрапіць у еўразвяз? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Беларуси стоит быть более открытой, более терпимой и прямой, чтобы наше правительство пыталось не хитрить, не подлизываться никому, а то есть быть страной.
У нас есть заведение, и диплом которого в выпуске не соответствует европейскому стандарту. Мы учащиеся музыкального училища, и только с этого года диплом имеет европейский стандарт. Система образования Республики Беларусь должна соответствовать европейскому стандарту. Хотя бы надо начать с этого.
Вести дела со многими странами, помогать им как можно больше дела, чтобы были совместные. А для этого надо просто работать с другими странами.
Беларусь, наверное, отсоединится от России. И она вельми мощно отрывается из России. И ладу мне треба.
У нас очень большая проблема. Люди ленятся работать. А в Европе люди работают зачастую не по 8, по 12 часов в сутки. И скажем так, никто не ропщет. Надо менять просто взгляды нашего народа. Отношение к работе, отношение к производству, к собственности. И также у нас большая проблема, как мне кажется, политическая волокита. Очень много бюрократических проволочек и так далее.
Нужно больше быть открытыми. И, наверное, нам это не хватает. Стимул нам надо какой-то еще больше, чтобы был. Зарплата, чтобы повысили. Но цены не повышали. У нас ведь уровень жизни уже не соответствует нашим зарплатам.
Сначала нужно изменить ментальность с большей части белорусской нации.
Наверное, нам нужно поучиться культуре в первую очередь. Больше стараться там развиваться, расти.
Хотелось бы, чтобы Европа сама немножко повернулась лицом к нам. Хотя бы прислушаться к нашему мнению.
Гэтак магілёўцы адказалі на пытанне, як Беларусі патрапіць у еўразвяз. А я нагадаю, што сёння ў Нямеччыне адзначаецца 18-я гадавіна аб'яднання. А 9 кастрычніка будзе чарговая гадавіна падзення Берлінскага муру. Kept hidden by the king. Легендарная композиция Pink Floyd «Еще одна цагліна у стяну». Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22:45. А зараз форум «Свободы». Огляд реакции читачоу на материалы нашего сайта «Свобода.орг» подрыхтовали Вольга Короткевич и Сергей Навумчик.
Громадский редактор этого тыдня – пятикурсница Белорусского державного университета культуры и мастерства Саша Климович. Сегодня она разважает об стане белорусской мовы, сярод яе тезов, двухмовье мусить быть с приоритетом на корысть национальной мовы. Олесь Островский, Городня.
Белорусская мова – это мова белорусско-литвинского народу. Коли будет нормальная белорусская держава, а она обовязково будет, белорусская мова станет одной державной мовой. Гэта ёсць норма, паглядзіце на шматлікія навакольныя нацыі дзяржавы. Успомніце, як было да 1995 году. Цяпер у нас штучны, перагорнуты да гары нагамі стан. Тыя, хто цяпер паўсюль у Беларусі карыстаюцца беларускай мовай, гэта проста нармальныя людзі. Іншыя імітуюць, што яны людзі, бо без адстойвання прынцыпаў сацыяльнай і нацыянальнай справядлівасці, асабліва ў адносінах да свайго ўласнага народа, ты не чалавек.
За Алесем Астроўскім піша Пятрусь.
Гэта наіўныя фантазіі.
Допіс Уладзімір з Амстэрдама.
Згодна з аўтаркай гэтага артыкула, я таксама паступова ішоў да мовы нацыянальнай, але прыязджаючы ў Беларусь, разумеў, што там размаўляць на мове значна цяжэй у сэнсе ўспрымання цябе асяроддзем. Таму лічу, што размаўляючы на нацыянальнай мове, людзі з'яўляюцца мужнымі і могуць быць прыкладам іншым. Не ўжываю такія словы, як беларуская мова, таму што лічу, што нашу краіну было б больш правільна ў сакральным сэнсе называць крывія, а назва Беларусь – гэта нешта штучна і па сутнасці не нашае.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх абраных 28 верасня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, не разглядаючы шматлікія скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Міронаў Канстанцін.
У нас дзяржава гангстараў па сваёй сутнасці, а скардзіцца гангстару на яго ж нелагічна. Гэта падкрэслівае рацыю таго, хто скардзіцца, але адначасна і яго бездапаможнасць.
Паводле прадстаўнікоў апазіцыі ўлады апошнім часам пашырылі спіс невыязных. Гэта тэма дня на свабодзе. Да наведнікаў сайту мы звярнуліся з пытаннем, ці высаджвалі вас калі-небудзь з цягніка. Першы.
Мяне не, але шмат разоў быў сведкам таго, што людзей тармазілі на мяжы праз іх уласнае глупства. Наконт апазіцыі. А чаму так званыя невыязныя не могуць спраўдзіць свой статус? Чаму яны толькі кажуць пра абмежаванне сваіх правоў, але ніхто пакуль не склаў спіс ахвяраў?
Другі.
Падтрымліваю першага. Толькі агульныя словы гучаць. Сапраўды, дзе спісы і статыстыка? Каго, калі, куды не выпусцілі?
І снежны чэ.
Выпіхвалі на топ ашалелых дачнікаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы. У гэтай хвіліны у Менску працуе наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Шановная свобода, я бурно отношусь к наших владов до индивидуальных предпринимателей. Мало того, что наш президент своим указом забронил им нанимать иных людей, кроме близких свояков, так еще они будут вымышлены податок. 15% за место. 13 платить, как все остальные працовные. Створяется уражение, что наши улады хотят знищить предпринимальников как класс. Улада, максимум, от этого и выиграет, але эти выиграет от этого народ.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон свободы працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы гутарым з аўтарам «З-пад смургоняў» Алегам Мізулам. Олег Мізула – гісторык па адукацыі, але гісторыяй і краязнаўствам займаецца для душы. Жыве бард з такой незвычайнай працы, як цясанне камянёў. Перад гэтым наш герой аб'ездзіў паў Еўропы і на ровары, і аўтастопам, і пешкі. Жыў у Варшаве, працаваў у Маскве, але вярнуўся ў радавое конлішча. Якога калена ты ведаеш свой радавод?
Да, шостого калена веду. Мой ўжо прадзед Баліслаў Францавіч Сыманович, ён быў са шляхты. Ён жыў на засценку, за сценак руднішкі. Ён закончыў Петербургу мастацкае вучылішча, быў рэшчыкам па дрэву. Касцёлы ў Засверы, ў Швірах, у Нестанішках, калі ўбачыце там некія драўляныя работы з дрэва, там маткі боскія, аўтары, там ўсё гэта. Гэта ягоная праца, але трэба сказаць, што шмат чаго было знішчана ў час савецкай акупацыі.
А што ты адчуваеш, калі стаіш перад працамі свайго прадзеда?
Ну, я адчуваю ў першую чаргу гонар за продкаў. Ну, гонар адчуваю, калі ўзяць дзеда. Дзед быў паэтам. Калі прыехаць у вёску такую за Ведененты, ў Стравецкім раёне, і запытаць любога чалавека, а хто такі быў Касцечка Міхаіл Іванавіч? Так усе скажуць, што а гэта быў вялікі паэт. Хоць вершыка ні аднаго не захавалася. Можа, дзе там у вёсках, на гарышчы дзе-небудзь там і што-небудзь і захавалася, але гэта трэба рабіць пошукі.
А нейкі строфы засталіся, запісаныя?
Стара баба, як холера, шука-шука, кавалера, нажуцала в дупу пепша і лятала па павечу. Такім польскім янзыку вершы.
Арлоў сцвярджае, што веданне свайго радавода чым глыбей, ты яго ведаеш, то адчуваеш нейкую метафізічную дапамогу гэтых продкаў. Гэта сапраўды так?
Я думаю, што Арлоў вельмі праў. Я з ім згаджаюся, чаму я не хачу ехаць ні ў Менск, ні ў Нямеччыну, ні ў Галандыю, ні ў Францыю, нідзе я не захацеў застацца, ні ў той же самай Польшчы, хоць у Варшаве пражыў 4 гады. Мне даражэй і мілей мае жодзішкі. Я там пад апекай сваіх продкаў. Для мяне гэта ўжо вымаленае месца. Моим батькам, дедам, прадедам, прапрадедам. Там я больше потребна.
Осенними пожелклыми гостинцами с крыжами сядзіб фальварковых, с дубами на полях, вязковыми каплицами свой особливый дух твараеш ты, Литва, Нальшанская.
кров ты вужаками закрутилася, бо прагнеш на копішчы паганскія, хоть християнство приняла з шлюбам я гайловым, душа твоя засталася у пестяца у лясах вятры балтийские, дождами мжать над вежами гатычными, але не згась, не зніч, дзе твань болотная, дзе твань болотная, душа литвинская. Звіри ти уздымаєшся, пачварамі у паданні народныя, і не прикрыцца ад цябе сутанаю, бо у скляпеннях чэрці насміхаюцца. Надыдзе зданнямі з'яўляешся, на скрыжаванні воўчых сцежах месяца, на шчасце валатюгу недарэчнаму, калі пасля начы жывы застаў. Паданні жыццём разбавіла, мінулае ў сучасных поглядах, хоць хрысціянства прыняла з шлюбам ягайловым, душа твоя засталася у поземках.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Гэта быў аўтар перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік. На гэтым тыдні ён апавядаў пра спевака Алега Мізулу. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Мінску 22 гадзіна 58 хвілінаў. Неўзабаве выпуск навінаў, далей у нашым эфіры «Экспертыза свабоды», далей «Беларуская Атлантыда», «Жыццё і смерць мітаў», тэма перадачы Вячаслава Ракіцкага «Балты». Далей паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду, падарожжа ізноў жа з метра Бартосіка ў вёску Парэча Пінскага раёну. На гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Thank you.
Thank you.